Vrnitev v prihodnost.
Bravo, bomba!
Vratnica rešuje!
Kaj malo prirodno? Ali bo to prevzem vodstva? Ne bo do konca!
Še 3 metre do cilja!
Boj se za to!
Slovenija vodi 5 sekund!
1 sekunda!
Prvi čas!
Pa če sem neskočil?
Prvi!
In zmaga!
Euro gol, ampak bolj za sezono prvenstvo!
Konec tekme!
Evropski klubski prvak!
Kakšna zgodovina slovenskega sporta!
O prehodu v novo tisočletje sta za rokometno vročico skrbela najuspešnejša slovenska kolektiva. Celjani so v rok polfinala Lige prvakov prekinili leta 2004, rokometašice Krima že v 90-ih. Prvič pa so se na evropski prestol zavihtele leta 2001. Pod vodstvom Toneta Tislja so v prvi sezoni poskrbele za prvi slovenski naslov v elitnem evropskem klubskem tekmovanju. Športni časovni stroj vrtimo na začetek tisočletja. Središče rokometnega navdušenja je bilo v dvorani na Kodeljevem, vzrok za rajanje in veselje pa zmagoslavje v Ligi prvakinj.
Dragocene sekunde ne pridejo več prav rokometašicam Viborga in v tem trenutku je Krim evropski klubski prvak. Prvi naslov v zgodovini slovenskega klubskega rokometa in na zlati seznam zmagovalk Evropske lige prvakinj. Poleg ekipa Podravke, Valencije in Dunaferja se je seveda upisal tudi Krim, ki je dosegel največji uspeh v svoji zgodovini.
Kako je rokometnemu klubu Krim uspelo sestaviti evropsko konkurenčno zasedbo? Zakaj je Krim na čelu slovenskega ženskega rokometa zamenjal evropsko konkurenčno Olimpijo? Kako je Tone Tisl s podporo okolja in vizijo kluba igralke popeljal do naslova in zakaj se je po drugem evropskem podvigu umaknil iz ženskega rokometa? Kakšno je zdaj stanje v slovenskih klubih, ki igrajo med evropsko elito in kdaj lahko znova pričakujemo konkurenčen kolektiv za evropski vrh? Odgovore najdete v novi epizodi podcasta Vrnitev v prihodnost, sogovornik je Dare Rupar, s katerim si podajava rokometno žogo.
Časovni stroj.
Dajmo Bojan samo še nekaj sekund.
Bravo Petra je tretja. Mateja Svet je zmagovalka.
Prima Petr, kaj daleč ti?
Slovenija slavi, konec je.
V tokratni epizodi radijskega športnega časovnega stroja se bomo vrnili v leto 2001 k enemu največjih uspehov slovenskih kolektivov na evropski sceni in tokrat se bomo posvetili ženskemu kolektivu rokometašicam Krima, nedaleč stran od slavja tega prvega naslova rokometnih evropskih prmakin. Snemava z Daretom Ruparjem, slavje je bilo namreč v Šiški. Takrat ob novem trgovskem centru se skupaj zelo, zelo prepleteno s tistim, ki je v ozadju vlekel niti uspehov rokometašic Krima, ampak začenjava pravzaprav na prelomu tega tisočletja. Nekako bi lahko rekli, da je bilo to pomlad slovenskega klubskega rokometa, ne nazadnje posledica tudi naslov celjskih rokometašov kasneje in vse skupaj se je dogajalo ravno v prehodu v tisočletje. Dare Rupar, zakaj je v bistvu v tistem obdobju bil slovenski rokomet v klubskem merilu tako visoko na evropski lestvici, tako v moški kot v ženski konkurenci?
To, kar je Krim naredil, to je nekako bila posledica vsega tistega, kar se je na Krimu dogajalo že nekaj let prej. Cveta Benet je pod Krimom na obrobju Ljubljane imela svoj klub, imela klub, ki ni bil v spredju, niti v slovenskih razmerah. Potem pa se je prav na Krimu, ne vem ali točno pri njej ali pri komu drugemu, našla ta ideja v glavi, da bi vendarle v tisti mali žigalični škatlici, kjer so igrale rokomet te punce, našla ideja, da bi poskušali slediti takrat izjemni Olimpiji. Olimpija je recimo bila že v Jugoslaviji ves čas med vsaj 6, če ne 4 najboljšimi ekipami. Olimpija je bila nosilec slovenskega ženskega rokometa. Vrsto let Olimpija je zgradila zares dobro ekipo, ki je potem konec koncev osvojila tudi prvo lovoriko za slovenski rokomet maja 97 v pokalu pokalnih zmagovalk in na Krimu se je potem nekako zgodila ta želja ali pa zanetila iskra, da bi tudi krimovke bile uspešne. Še enkrat, Cveta Benet je bila takrat duša, srce tega kluba in uspelo je nekaj, kar prej ni uspelo nikomor. Marsikdo je želel v svoje vrste pridobiti zdajšnjega župana mestne občine Ljubljana. Takrat je bil na čelu Merkatorja Zorana Jankovića. Okrog Jankovića so hodili in nogometaši in košarkari. Z vsemi je sodeloval, ni pa nikoli prevzel vodenja teh eminentnih ljubljanskih klubov. Odločil se je za rokometašice Krima in to je bil začetek osvajanja Evrope. Nekateri so rekli, da je bil Zoran Janković tudi predsednik zveze, pa sedaj častni predsednik rokometne zveze, izjemno pragmatičen človek, da je pogledal malo po Evropi in ugotovil, v nogometu ne morem biti na vrhu Evrope, težko tudi v košarki, čeprav so potem košarkari zelo dobro igrali tudi v ligi prvakov v Evropi. V rokometu bi se pa dalo, sploh pa v ženskem. In enostavno je to tudi Zoran Janković svojo ekipo na Krimu potrdil. Vsako leto, dobesedno vsako leto, da ne rečem vsake pol leta, je bila ta ekipa močnejša, delovala je bolj profesionalno. Prišla je stroka, ki je bila morda v tistem trenutku pri nas najboljša, predvsem pa ji je moral zaupati še nekaj. Ostali so v tej mali dvoranici, dokler se je dalo. To je bila napolnjena dvorana, kot da bi polnil, ne vem, sardine v konzerve, ampak to je enostavno raslo z vsemi temi igralkami, ki so bile tedaj tam na čelu, ne vem, s Tanjo Polajnar, ki je vsaj za moj okus bila v tistem obdobju daleč najboljša slovenska igralka, Branka Mijatović in vse te igralke. Treneri so bili ves čas iz leta v leto boljši in zgodil se je ta Krim 2-1. Krim je pač bil sestavni del celotne zgodbe in še nekaj je pomembno. Danes Krim ne mora več slediti predvsem finančno temu ženskemu rokometu. Na stari celini, predvsem vzhodna Evropa je tu močnejša kot je Krim, ampak Krim je še vedno, vsaj v zadnji sezoni, med osmerico najboljših v Evropi ali pa vsaj med ducatom najboljših v Evropi s precej manjšim zneskom vložka in pa tudi s precej manj eminentnimi tujimi igralkami. Tako da Krim je vsaj za moj okus tudi danes še fenomen našega ekipnega športa.
In pa prav zanimivo je, da ta prvi naslov rokometašic Krima se upada z letom 2001, ko, tako kot si zdaj omenil, še ni bilo nekih zvenečih tujih imen, oziroma jih je bilo precej manj kot v tisti drugi zasedbi. Posledica pa tudi to, da so se nekako igralke vzgojile doma. To je bilo ogromno igralk, ki so še danes povezane s klubom, recimo Deja Dolar, ki je bila tudi najboljša strelka finalne tekme takrat leta 2001 na Kodeljevem. Tja so se preselile rokometašice Krima iz tiste, kot si že omenjal, vžigalične škatlice na Krimu. Igralke pa številne vzgojene doma. Omenil sem Deo Dolar, to je bila Tanja Odar, ne nazadnje Anja Frešer, že takrat bolj izkušena Branka Mijatović in pravzaprav jedro je bilo kar slovensko, kar je bilo še toliko bolj presenetljivo in če zdaj recimo rokometašice Krima teže sledijo evropske konkurence, verjetno tudi zato, ker je slovenskega podmladka morda nekaj manj. Zakaj je bilo takrat tako vrhunsko delo, da je lahko sproduciralo toliko igralk, ki so bile evropsko konkurenčne, da je pravzaprav bilo potrebno povezati samo niti med temi igralkami, vzpostaviti pravo kohezijo, pripeljati, kot si omenil, vrhunsko stroko, da je potem lahko stroj zmlel celo do naslova evropskih prvakinj.
Ja, marsikdo je pozabil, da je slovenski ženski rokomet bil bliže jugoslovanskemu vrhu v ekipnem športu kot pa moški rokomet. Moški rokomet je celo na koncu precej nihal med prvo in drugo ligo. Niti ni bilo stalnega udeleženca prvoligaškega tekmovanja iz Ljubljane ali pa iz Celja. Celjani so bili za hrbtom Slovanu. Dočim, kot sem že prej rekel, slovenski ženski rokomet z Olimpijo je bil ves čas vsaj med šest v jugoslovanskem prostoru. Jugoslovanski rokometni prostor pa tudi v ženski konkurenci zelo, zelo visoko v Evropi in v svetu. Po tistem 97. letu, ko je Olimpija osvojila ta naslov, pa se je začela rast Krima in Krim je seveda bil močnejši, tudi več je lahko ponudil in marsikatera igralka tudi iz Tivolija se je preselila na Krim. Zanimivo pa je, da Krim nikoli ni igral v Tivoliju. Tudi pozneje, ne, ko Olimpija ni več bila tako močna kot v tistem času. Irma Kapičić je bila tedaj ena najboljših slovenskih igralk, ki pa nikdar ni odšla na Krim. Veliko poskusov je bilo, ampak ni odšla, si pa že sam omenil, te nosilke, dobili so te nosilke, ki so bile zares v tistem trenutku v izjemnem usponu na čelu z Dajo Dolar, Branko Mijatović, Tanjo Oder, da jo ne pozabim, in pa tudi ostalimi, ki so imele enostavno cilj uživati v rokometu, tudi živeti od rokometa in se v rokometu dokazati. Slovenska stroka z vsem tistim, kar so pripeljali iz tujine, konec koncev Vinko Kandija, ki je bil pojem ženskega rokometa v svetu, bil je tudi na Dunaju pri Hipu, pa potem v Budućnosti in tako naprej, da ne govorimo o Podravki, je tudi deloval v Ljubljani. Vsi v Ljubljani na čelu s Cveto, ki je ostala zraven in bila motor ekipe, pa tudi Zoran, so vedno vedeli, da brez vrhunske stroke ne bo nič. To so bili treningi, ki so bili primerljivi z najboljšimi treningi v tujini in še enkrat slovenski in prej tudi jugoslovanski prostor, kjer so črpali naši trenerji to znanje, pa je bil izjemno, izjemno podkovan v rokometu.
Ja, in prav zanimivo, prvi sezoni takrat poti do evropskega vrha, omenila sva že sezono oziroma dve prej, ko je bil Krim prav tako v finalu, pa ni uspel, no potem pa dve sezone kasneje z novim trenerjem. Takrat še morda ne ravno uveljavljeno ime v slovenskem prostoru Tone Tisel, ki pa je kasneje pravzaprav dosegel največje uspehe slovenskega rokometa, ne samo z rokometašicami Krima, ampak tudi z moško reprezentanco. To zaupanje si omenil že v začetku okolja, nasploh neki osebi, ki je vodila projekt, in to natisel se je zdel, takrat so ga v šali klicali mali Napoleon, ne? Se je zdelo, da je zares vodja ne samo ob igrišču kot trener, ampak celotni projektni idejni vodja takratnega slovenskega klubskega rokometa v ženski konkurenci, kasneje tudi moške reprezentance. Kaj je Tone Tisel prinesel takrat Krimu, da se je lahko povzpel že v prvi sezoni pod njegovim vodstvom do evropskega naslova?
Imam to srečo, da sem Toneta Tislja tudi videl kot igralca. Nekaj starejši je sicer od mene, ampak smo tudi igrali eden proti drugemu. Tone Tisel je ves čas vedel, zakaj gre. Tudi kot igralec je bil zelo neugoden, zelo tekmovalen in sam nisem nikoli razmišljal, da bo on delal tako kariero v rokometu tudi kot trener. Ampak stvari so se mu potem postavile nekako oziroma na pravo mesto. Zvezde so bile tako razporejene, kot je bilo potrebno. Zelo pomembno je bilo, da je bil van zagledan predsednik rokometne zveze in prvi mož Krima. In Tone je to znal izkoristiti. Tone je bil dobesedno tist, ne bom rekel, da samouk, ampak Tone je iz rokometa želel narediti več. On je za mnoge okrog njega pretiraval, učil se je, hodil na treninge k drugim. On je iz šole Toneta Goršiča v Celju. Tone Goršič je hitro med igralci našel mladeniče, ki jim je dodal še nekaj. Ko boste končali, če boste čim prej, bo še bolje, boste treneri. In eden od teh je bil tudi Igor Razgor, recimo, oče zdajšnjega kapetana Celja. Ampak Igor potem ni ustrajal v tem poslu, pa je bil zelo dober trener. Tone pa je ustrajal tudi potem, ko je prišel v Ljubljano. Spomnim se tistega poraza v finalu. To je bilo nekaj najbolj groznega in to po nekaj letih, ko so bile zraven. ko je potrebno stopnico za stopnico, saj potem je bila to, ko so potem osvajale naprej krimovke, so vedele, da je bila tisto šola. Izjemna tekma že v Ljubljani z Mađarkami, potem pa pač se ni iztekla tako, kot so si želele. Ampak so bile potem nagrajene dvakrat v nadaljevanju. Tone Tisel pa, kot rečeno, večina je razmišljala, da ne bo uspel pri Krimu, da je s ženskami, ne bom rekel, da težje delati, vsaj sam mislim, da če te ženske vzamejo za trenerja, potem je lažje delati z njimi kot z moškimi. Če pa te ženska ekipa za trenerja ne sprejme, ne vzame, potem je to najverjetneje velika muka. Ampak Tone je to dosegel tudi s pomočjo svojim znanjem, svojim načinom dela in pa s tem, da so mu vsi v klubu močno krili hrbet. Mislim pa, da je takrat prišel tudi pred vodstvo kluba, povedal, imamo ta gro slovenskih igralk, potem so pokupili dobesedno po celotni Sloveniji vse, kar je bilo zakupiti. Dobro se spomnim, tudi sam sem ga takrat enkrat na igrišču v Škofji Loki vprašal, ali mislite uničiti celoten rokomet ženski v Škofji Loki zaradi Krima, pa takrat še nisem razumel te veličine Krima, kajti Krim je vzel igralke, ampak Krim je potem tudi z igralkami, ki jih ni videl v prvih, tedaj 14, ne 16, jih je vrnil nazaj v določene sredine, ki jih je Krim videl, recimo, da lahko dobro delujejo. Poslal je tudi svoje trenerje v te sredine. Ena med njimi je bila tudi Škofja Loka in recimo Škofja Loka je tedaj s pomočjo Krima igrala tudi v evropskih pokalih z temi igralkami. Tako da ta projekt Krima si moral razumeti, ga vzeti za svoje. Drugače, če nisi bil zraven, je večina res razmišljala, da kaj pa se gredo, saj bodo vse pobrali, kar je kaj vrednega doma. Potem so pripeljali za res vrhunske igralke iz tujine, ne vem, na čelu z Derepaskovo, ki je rabila nekaj časa, pa tudi vratarke, lepo število teh igralk iz dežel bivše Jugoslavije, ki jih na Krimu nikdar niso šteli za tujke. Je pa nekaj res, vsem tem tujkam so na Krimu vedno povedali, da v roku pol leta ali enega leta morajo znati slovensko. Tudi to je nekaj in lepo število teh igralk je potem ostalo na Krimu. Še danes je pri Bregiju, zdajšnjemu trenerju, zraven Derepaskova, ki je zares razumela rokomet, videla vse in da ti ostanejo taki ljudje potem na koncu v Sloveniji, to je zgolj izjemen dosežek. Krim je enostavno bil v tistem obdobju, o katerem sva govorila, že ob koncu prejšnjega tisočletja, pa potem kar lep čas, 6, 7, 8 let, res ena od trdnjav ženskega klubskega rokometa v Evropi.
Zadeva je preprosta, lakota, desetletna lakota, ki jo je klub imel, da prije na vrh Evrope, je minila, tako da naslednje leto je bilo v tem pogledu veliko teže. Zato lahko rečem, da sem izjemno srečen, da smo praktično uspeli z zelo podobnim kadrom oziroma jedro enako uspeti še enkrat. To je veliko večja vrednost, ko pa prvi naslov in lahko rečem, da sem zaradi tega osebno zelo zadovoljen. Res pa je tudi, da so dekleta dozorela, da vejo, kaj so hotela in ne smem pa seveda pozabiti tudi na vse moje sodelavce in upravo, ki je pomagala, da smo prišli znova na vrh.
Od kje so pravzaprav prišle te igralke na raven, da so pa lahko igrale tako pomembno vlogo v Ligi prvak? In govorimo o Dej Dolar, o Tanji Odar, Anji Frešer, Branki Mijatović in ostalih. Se pravi, to so bile dobre igralke, ki niso iskale tako kot zdajšnja generacija potem kruh oziroma visoke pogodbe v tujini, ampak so lahko ostale doma. Krati se pa človek vseeno vpraša, odkje tak napredek, da so lahko sploh igrale tako pomembno vlogo za naslov evropskih klubskih prvakinj.
Ja, to je kompleksno vprašanje, zelo kompleksno, kajti konec koncev, ko si omenil te satelite, če bi se sedaj vrnil s Krima v Celje. Ko je celjska zasedba začela s temi sateliti v slovenskem prostoru? Šele takrat je Celje zares začelo rasti. Ne? Celje je imelo 5 ali 6 satelitov v slovenskem okolju.
Se je zelo podobno tudi v odbojki, recimo ACH, pokupil je pravzaprav vse, kar je bilo v Sloveniji v danem trenutku, ampak je imel to moč in denar.
In ravno zaradi tega je ACH tudi danes tam, kjer je. Morda celo močnejši v okvirih Lige prvakov kot pa Celje ali pa katerakoli druga slovenska zasedba. Če sedaj pogledamo, kar se Celjanom ne dogaja, ACH-ju se vračajo igralci, ki niso pretirano stari in so reprezentanti in v teh korona časih si niso našli recimo zaposlitve zunaj, ampak bodo prišli lepo v ACH, odigrali odlično sezono, tule bodo plačani v smislu slovenskih razmer ali morda celo nekaj več, v Celju pa se to ne zgodi recimo, tudi na Krimu se tega ne dogaja, ampak tako enostavno je. Celje je potem imelo te satelite, žal jih Krim v tem trenutku v Sloveniji skoraj da ne more več imeti, kajti vsi so klubi, ki igrajo v slovenski ligi, podhranjeni, tako denarno kot ostalo, tako da recimo, ko se slovenska kadetska ženska reprezentanca uvrsti na evropsko prvenstvo, je to znova izjemen dosežek tistih, ki delajo v stroki v slovenskem prostoru, tudi s temi mlajšimi kategorijami in mene osebno močno veseli, da ob vseh teh, ki jih je letos pripeljal trener Bregar v Krim, da je našel tudi nekaj kadetskih reprezentantk, mladinskih reprezentantk, in da jim bo tudi dal v Krimu priložnost, da bodo lahko igrale. To je za moj okus en izjemnih dosežkov Krima. Te igralke, ki sva jih pa prej omenjala, na čelu z Dolarjevo, pa seveda tudi Polajnarjevo in tako naprej, ki je še tudi igrala za Krim, pa Branka Mijatović, ki je dobesedno na vsaki tekmi spustila dušo in srce za svojo ekipo na igrišču.
Ene dva dni pred tekmo imam kakšno obdobje, dejansko tudi, ko vozam, ne vem točno, kje vozam, tresem se pa to, ampak lahko rečem, da sem edin s tem zadovoljna, ko se pa začne ogrevanje in to, da pa ta nervoza popusti in dejansko sem v mislih samo z rokometom, gledam samo rokometno igrišče, tudi nobenega v publiki ne opazim, se pravi, se osredotočim res samo na rokometno igrišče.
Te punce potem tudi z prihodom res kvalitetnih tujk še dodatno rasle. Treningi so bili še enkrat boljši. Potrebno se je bilo izboriti za teh 12-14 mest in vsak trening je bil boj za to, ali boš zraven, ali ne boš zraven, ali boš vsaj kot rezerva potoval na tekme. Nekajkrat, ko našega predhodnika Zdenka Fajdige ni bilo ali pa imel druge obveznosti, sem imel to čast, da sem potoval tudi z Krimom na tekme. To se ne da predstavljati v današnjem času. 5 avtobusov proti Budimpešti ali pa še več, potem z navijači, 2 letali, ko se je odhajalo v Španijo ali pa v Skopje. To je enostavno nemogoče primerjati s tistim, kar je danes. To je bil res najsvetlejši trenutek našega športa Krima in Krim je to enostavno znal speljati, dokler je ta zamisel Cvete Benet in vseh teh živela.
Blizu sva torej zgodbi iz leta 2001, pripravil je Klemen Vozov, omenil si že premajhne tribune takrat na Kodeljevem, v 9 minutah so bile prodane vse vstopnice in torej zgodba, ki sledi, je zgodba o naslovu evropskih klubskih prvakinj, prvem naslovu rokometašic Krima in hkrati tudi prvem naslovu slovenskih klubov na evropski sceni. Kasneje so to ponovili tudi rokometaši v Celju. Gremo torej na Kodeljevo skozi zgodbo, ki jo je pripravil Klemen Vozov.
Iz našega arhiva.
Da se v novem stoletju za slovenski rokomet obeta nekaj velikega, so rokometašice Krimano povedale v sezoni 1998-99. Takrat so v svoji skupini Lige prvakin zasedle prvo mesto, v četrtfinalu izločile prvakinje izpred dveh let, igralke španskega Marija iz Valencije, v polfinalu bile zaradi več doseženih golov v gosteh boljše od podgoriške Budućnosti, v finalu pa se pomerile z madžarskim Dunaferjem. Ta je bil takrat pretrd oreh, na Madžarskem je bilo 25-23 za domače, na Kodeljevem pa Krimovkam neodločeni zid pri 26 ni prinesel evropske slave. Ne še, so pa bile te izkušnje zagotovo dragocene za Ljubljančanke, ki so bile sicer kot evropske podprvakinje v naslednji sezoni razočarane. Njihova pot se je končala že v skupinskem delu tekmovanja. Pred začetkom sezone 2000-2001, ki se je pozneje izkazala za šampionsko, pa je na trenersko klop Krima prišel Tone Tisel. Krimovke so evropsko popotovanje začele v skupini D, kjer so bile v družbi ukrajinskega Spartaka iz Kijeva, Valencije in madžarskega Džera, ki je bil takrat še daleč od današnje ekipe, ki v Evropi kraljuje že 3 leta zapored. Slovenske prvakinje so postale zmagovalke skupine. V četrtfinalu jih je čakal Larvik in na jugovzhodu Norveške se je začelo skromno. Norvežanke so predvsem zaradi številnih napak Ljubljančank v napadu slavile 24-20 in trener Tone Tisel je bil po porazu precej oster.
To je bila naša daleč najslabša tekma, ki smo letos odigrali. Pokazalo se je, da če bi igrali tak v naši ligi, verjetno bi vse tekme zgubili z veliko razliko zadetko. Se pravi, nedvomno smo precej boljša ekipa kot Larvik. Vendar ne vem, kaj je v glavah mojih deklet, ali je bilo to breme preveliko, jaz sem računal na to, da že igrajo 5 let v Evropi, da bojo sproščeno odigrale, vendar so slabo odigrale. Tako slabo leto še dejansko nismo igrali niti v Valenciji, nikjer. Če bi igrali tako letos, verjetno bi bili zadnji v naši skupini, tako da rezerve so ogromne, kje je pa razlog, morate pa vprašati dekleta.
Tudi igralke razumljivo niso bile zadovoljne svojo predstavo. Krilna igralka Tanja Oder.
Jaz mislim, da nismo bili dovolj zbrani v prvem polčasu zaradi naših napak in izgubljenih žog in jaz mislim, da je bilo tudi nekaj narobe z to žogo, preveč je bila nasmolena, ampak to ni upravičilo. Jaz mislim, da smo slabo odigrali v napadu in upam, da v Ljubljani bo dost drugač in nadejamo se sigurno uvrstitve v polfinale. Vse bomo dale punce od sebe in jaz mislim, da bo to največji spektakl v Ljubljani.
Kot se je izrazil Tisel, tako slabo Ljubljančanke v tisti sezoni še niso igrale in na srečo je bila to res prepričljivo najslabša predstava sezone, kot je dejala Odrova, pa je v Ljubljani res sledil četrtfinalni spektakel. Povratna tekma je bila povsem drugačna na obeh stranih igrišča, Krimovke so zmagale s kar 12 goli razlike, bilo je 29-17 in na vrsti je bil polfinale. Tu je šlo za ponovitev polfinala izpred 2 let, ko so bile slovenske prvakinje uspešne proti Budućnosti. Takrat zaradi več doseženih golov v gosteh v letu 2001 pa je šlo bolj gladko. Odločilno prednost so varovanke Tislja dosegle na domačem igrišču, ko so prvi polfinalni preizkus dobile z 28-21. Na zahtevnem gostovanju v Podgorici so Ljubljančanke zdržale, čeprav so zaostajale tudi že za 5 golov in bi hitro lahko šlo kaj narobe. Tisel je verjel v svoje igralke.
Na taki tekmi se človek ne smeni česar bati, mi se nismo bali, jaz verjamem v dekleta, vem, da so intelektno in mentalno leto zelo dobro pripravljena, niti trenutek nisem podvomil. Je pa res, da v enem obdobju nismo igrali več na zmago, kar ni bilo dobro, ampak držati tale pritisk in pa izredno kvalitetno ekipo Budućnosti je res enkraten dosežek. Bal se nisem nikoli, kad dejansko dekleta so letos dozorela, so izredno stabilna tudi psihološko, tako da sem vedel, da Budućnost do konca tega ne more zdržati.
Da je bila tekma v dvorani Morača zelo zahtevna, je potrdila tudi krožna napadalka in ena najzaslužnejših za izjemno sezono Deja Dolar.
Ja, lahko rečem, da je bila ena, tako ko se najbrž slišala, je pa videla, ena zelo težka tekma. Igrala sem tako proti Budućnosti, kot proti publiki in proti sodnikom. Uspela nam je, kaj ne rečem, uspela sem, zdaj pa samo priprave na finale.
Krimovke so izgubile z 2 goloma razlike in se veselile drugega nastopa v finalu Lige prvakin v 3 letih. Tekmice so bile igralke danskega Viborga. Šlo je torej za dvoboj klubov, ki sta bila pred tem oba po enkrat poražena v velikem finalu. Prva finalna tekma je bila odigrana na danskem Orhusu, 60 km oddaljenemu mestu od Viborga. Domače rokometašice so v drugem polčasu predvsem po spremembi igre v obrambi, njihov trener, danes mednarodno zelo cenjeni Ulrik Vilbek, se je odločil za obrambo 5-1, nadoknadile zaostanek in prišle do neodločenega izida 22-22. Danske igralke so z omenjeno prilagoditvijo v obrambi odlično zaustavile organizatorko ljubljanske igre, kapetanko Branko Mijatović, ki je po prvem finalnem poglavju povedala.
Mekaj, da smo v bistvu zgubile eno dobljeno tekmo, naredile smo ene ogromno napak, oziroma tako bom rekel, da verjeta njihova vratarka ima čisto plave noge, koliko smo jo zadevali ravno tam, kjer ne bi smeli. Pač se je videl, da je malo živčnosti, da je tole finale, ampak vseeno nismo pokazali vse, kar znamo in jaz mislim, da bomo pač v rekodelju mogli še enkrat odigrati novih 60 minut, še bolj kot celih tukaj in jaz mislim, da lahko se nadejamo evropskega pokala.
Za povratno tekmo na Kodeljevem teden dni pozneje, 12. maja 2001, je bilo na voljo premalo vstopnic za vse ljubitelje rokometa, ki so želeli igralke ljubljanske ekipe vzpodbujati do naslova evropskih prvakin. Zadnjih 1000 vstopnic, ki so bile v prodaji, je pošlo v pičlih 9 minutah. Vzdušje je bilo izjemno, pričakovanja velika, krimovkam pa se roke niso zatresle. Po golu Dolarjeve so povedle z 1-0, gostje z Danske so v drugi minuti izenačile na 1-1, a to je bil za Viborg tudi najboljši rezultat na povratni tekmi, na kateri so ljubljančanke v nadaljevanju prevladovale. Najboljšo igralko Viborga, Heidi Astrup, ki je na prvi tekmi dosegla kar 12 golov, so praktično odrezale od igre in ob dejstvu, da so v nasprotnem taboru pogrešili 5 poškodovanih igralk, je bila pot do zmage lažja. Do 28. minute sta bili pri Krimu strelki le Dea Doler in Natalija Derepasko, ki sta ob polčasu, bilo je 13-10, dosegli 6 oziroma 5 zadetkov. Prednost je v drugem polčasu rasla in kmalo je bilo jasno, kaj sledi. Tekme Krima je takrat spremljal nekdani sodelavec športnega uredništva Zdenko Fajdiga, ki je takole pospremil zadnje trenutke odločilnega srečanja.
Skoraj je neverjetno. Danske rokometašice preprosto ne znajo več zatresti mreže vratarke Branke Jovanović. Karkoli so poskušale z leve strani, z desne strani, vse se je končalo. Vedno so se žoge zaustavljene v njenih rokah, zdaj pa tisti lepi odločilni trenutki, ki jih je začinila še Anja Frešer, ki je dosegla svoj 4. gol na današnji tekmi. Vsega je tukaj na Kodeljevem konec, rezultat 24-19, še dobra minuta je ostala do konca tekme. Seveda so prav vsi gledalci na noga, največji uspeh Krima v zgodovini. Tukaj je evropska lovorika, bi lahko rekel.
In še ob zvoku sirene.
Tele dragocene sekunde ne pridejo več prav rokometašicam Viborga. In v tem trenutku je Krim evropski klubski prvak. Prvi naslov v zgodovini slovenskega klubskega rokometa in na zlati seznam zmagoval Evropske lige prvakin. Poleg ekipa Podravke, Valencije in Dunaferja se je seveda upisal tudi Krim Eta Neutro Robert, ki je dosegel največji uspeh v svoji zgodovini.
Povratna tekma se je končala z najvišjo prednostjo Krimovk, 6 goli razlike, 25-19. Največji uspeh, evropski naslov, je Krim dočakal še pred svojo polnoletnostjo, se je slavil ob 17. letu delovanja. Slovenske in zdaj tudi evropske prvakinje so bile takoj po uspehu, ob tem, ko še niso povsem spoznale, kaj jim je uspelo, na igrišču bolj redko besedne.
Super smo odigrali, pokazali smo v Evropi, da smo res najboljše.
Ne moram neč povedati zdaj, to prevelike emocije.
Srečna sem, uspelo nam je, hvala vsem, ki so bili z nami.
Težko je reči. Hvala vsem.
Slišali ste Dejo Doler, Branko Mijatović, Anjo Frešer in Toneta Tislja, ki ob prihodu na trenersko klop Krima pred tisto sezono dejal, da bo ekipo v nekaj letih popeljal na evropski prestol, recimo temu obljubo, pa je spolnil že v prvi sezoni. Nekaj minut pozneje je Tisl takole podal svoje zbrane misli.
Ja, kaj če jim reči, jaz mislim, da je bil to en pravi rokometni spektakl, ki ga je Ljubljana zaslužila. Vsaka čast dekletom, ki so res celo sezono žrtvovala za ta naslov, res so si ga zaslužile. Dejstvo je, da je bil Vibor daleč najtežji nasprotnik, kar smo ga letos imeli. Uspelo nam ga je streti. Dekletom vsaka čast in pa vsaka čast tej čudoviti publiki, ki nas je nosila vseh 60 minut.
Najboljša strelka povratne tekme je bila Deja Dolar z 8 goli, Natalija Derepasko jih je dosegla 6, v vratih sta blesteli Romunka, Luminica Hucupan in Branka Jovanovič. V Ljubljani je sledilo veliko slavje iz Kodeljevega in Prešernovega trga, kjer je bilo poskrbljeno za televizijski prenos, pa so se rokometni navdušenci in nove evropske prvakinje preselili v trgovski center v Šiški, kjer so se skupaj veselili takrat največjega uspeha slovenskega rokometa. Ob druženju z navijači še enkrat kapetanka Branka Mijatovič.
Mogoče danes še ne vem, kaj smo naredili, ampak dejansko od prvega dneva, ko smo se srečali z gospodom Tisljem, je bilo dejansko vse obrnem proti naslovu prvaka in skozi nam je to govoril, da smo lahko, da smo kvalitetne in dejansko pa smo igralke začele verjeti to trdo, zelo, zelo trdo smo delale pod vodstvom gospe Brede Lorenci, kar se nam je tudi danes obrestovalo, da smo imeli moč čez celo tekmo in bom rekla, čudovita sezona, nepozabljena.
Podobna, nepozabna sezona je za Krimovke prišla tudi 2 leti pozneje, ko so še drugič osvojile evropski vrh, a to je že druga zgodba.
Vrnitev v prihodnost.
Tako, slišala sva, kako so rokometašice Krima postale evropske prvakinje. Zelo v kratkem obdobju so vsi slovenski klubi dosegli vrh v evropskem merilu. Izjema morda ACH, ki je prišel nekaj let kasneje, pol desetletja kasneje, zato ga bi tu izpustil, ampak prvo uvrstitev nogometašev v Ligo prvakov, mariborskih nogometašev. Nekaj let prej, pa ne prav veliko, uvrstitev košarkarjev Olimpije na zaključni turnir. Kasneje naslov evropskih prvakinj Krima 2-krat in še vmes naslov celjskih rokometašev v Evropi. Se pravi, 4 različni klubi v 4 različnih športih, vsi na najvišji možni evropski ravni in to v tako kratkem obdobju. Zakaj in pravzaprav ali se je to v kasnejših letih, se pravi v zdajšnjem obdobju, preselilo zgolj na reprezentance, kjer Slovenija še lahko s temi svojimi legionarji konkurira potem najboljšim v Evropi in svetu, ali pa dejansko morda ta klubski potencial ne vidi več ne samo finančnega zaledja v tem okolju, ker se mi zdi, da o financah sva tu že kar veliko govorila, bolj se mi zdi, da morda ni več takšnega zaledja mladih kadrov pritoka, da bi imeli recimo toliko kakovosti, da bi vse te uspehe lahko še ponovili v nadaljevanju.
Ja, če ostanem pri rokometu, dotoka res dobrih igralk za Krim je precej manj, kot ga je bilo. Še enkrat bom rekel, vesel sem, da tiste sredine, ki delujejo, sploh še delujejo, kajti nočem govoriti samo o financah. Financije, ne samo na državni ravni, primerljivo, z indeksom primerljivo, tudi na lokalni ravni vse manj. Lokalne ravni zapirajo, ne vem, športne zveze in ne vem kaj še vse. In če športnih zvez ni, potem tudi za športnih, če ne skrbi. Tako da ne vem, kako se bodo Krimovke in Krimovci reševali v naslednjem obdobju, kajti pripeljati zgolj in samo tujke ne bo šlo, ne bo denarja. Tudi v drugih sredinah, konec koncev, biti v Ligi prvakov v nogometu, to je tako ali tako, kot da si v drugih športih osvojil Evropo ali pa vsaj, da si v najožjem krogu kandidatov, da osvojiš vse skupaj. Maribor letos ne bo nastopal v kvalifikacijah za Ligo prvakov. Maribor, ki ima pri nas edini nek dostojen koeficient, da se lahko vsaj približno nekako prebije do 3., 4. predkroga teh evropskih tekmovanj. Vsi ostali imajo tako nizek koeficient, da imajo lahko težave že v prvem predkrogu. Ampak če ostaneva pri rokometu, najbolje bi bilo, če bi ti celjski veljaki, s katerimi smo se tudi družili v zadnjem obdobju, povedali prave številke, seveda indeksno govorim, s tistim vložkom, kot so ga imeli takrat, ko so bili najboljši in najbližje najvišjim mestom, ko so vsi klubi v Evropi trepetali priti v Celje in z današnjim vložkom, potem je tole, kar so dosegli letos in zelo lep delež tega njihovega proračuna je prodaja mladega Makuca v Barcelono. potem hitro vidimo, da je to zelo, zelo težko. In če se bo Evropska zveza držala tega, da zadnji spadajo v evropskih tekmovanjih na najvišji ravni, bomo samo to gledali, da Celje ni slučajno zadnje in da ne izpade. Vsakega uspeha naših klubov, vsake tekme naših klubov na najvišji ravni bi se morali veseliti vsi. Ne razumem, da so dvorane recimo prazne. Krim je bil pameten in šel nazaj na Kodeljevo. Krim je že od samega začetka imel tudi neko svojo navijaško skupino, ki jo lepo negujejo te tigrice, kot jim radi ljubkovalno rečemo. In vse tisto, kar je na najvišji možni ravni v Evropi, in to je Liga prvakov, za nas letos z nogometaši Celja, z odbojkari, z košarkari, ki niso več v tej najvišji eliti. Hokejisti so daleč, daleč stran od te elite in pa potem obe ekipi še enkrat v rokometnem športu, ki ima nek svoj prostor v tem slovenskem prostoru, pa sta zraven in ne vem, zakaj se ljudje ne zavedajo. Vedno govorijo, kdo vse bo prišel v Celje, kdo vse bo prišel na Kodeljevo, ampak morali bi se navaditi, kot v tujini, da se hodi gledati svojega prvaka v Celje in da se hodi gledati svoje prvakinje na Kodeljevo. Upam, da se bomo kdaj tega navadili.
Ja, malce manjka te navijaške kulture, ki pride samo ob uspehih, ne samo slovenskih klubov, tudi reprezentancem, ampak po drugi strani pa je bilo to vprašanje prejšnjo mišljeno tudi v smislu, ko se ozirava na prihodnost slovenskega športa. Zdi se mi, da tudi kultura, čeprav pravi, da smo Slovenci zelo športen narod, da se veliko ukvarjamo športom, da gre vendarle za zelo individualno ukvarjanje športom in da pač pritok mladih v sredine, v klube je pa vendarle precej nižji, kot je bil takrat in ne nazadnje je posledica to verjetno tudi obiska na tribunah. Ne nazadnje vsak mladenič, ki je pripadnik nekega kluba, ki igra recimo košarko, si je nekoč želel ogledati tekmo košarkarjev Olimpije na najvišji ravni, pa je pripeljal s seboj na tekmo še očeta in mamo oziroma sta ga morala ona dva pripeljati. No, v zdajšnjem času pa se mi zdi, da je preprosto kultura našega življenja takšna, da sami športni dogodki in pa tudi udejstvovanje otrok v športu ni nujno več z mislijo na vrhunski šport, ni nujno več z mislijo na to, da bodo pa vendarle otroci uspeli oziroma da bodo pustili nekaj domačemu klubu ali kasneje mogoče celo širše slovenskemu športu, pa naj si gre za rokomet, košarko, nogomet ali pa karkoli drugega. Zakaj? So to takšni časi, v kateri se počasi podajamo?
Zelo težko bi sedaj delal analizo, ampak bom ostal kar pri rokometu. Meni je vražje zanimivo, da ko prideš v Celje, recimo na tekmo Celje Velenje, pa ni polna dvorana oziroma ni niti dostojno polna za derbi. Ampak ko pa prideš v Sloveniji, recimo v Slovengradec, Ormož, Škofjo Loko, Ribnica, to pa je praznik. Rokometna tekma je še vedno praznik v teh sredinah, ki sem jih sedaj naštel. In če danes pogledam in Gorenje in Celje.
Pa je tudi pritok mladih v teh sredinah podoben temu, kar je bilo recimo pred 20 leti?
Tak kot pred 20 leti ni, ampak upad je manjši, kot je marsikje druge. Ne?
Ker pogovarjali so se recimo v Škofji Loki in pa vemo izjemno generacijo slovenskih rokometašev, ki so tudi na koncu igrali ali za Celje ali za koga drugega v Sloveniji in potem tudi odšli v tujino, ampak ta generacija ni naključje, ne? To je splet tega, da je bilo ogromno mladih, iz katerih so se izstrelili 4, 5, mogoče celo 6 igralcev. A iz zdajšnji generaciji tudi takšen potencial, da se bo izstrelilo 2, 3, 4 igralci morda na to evropsko sceno?
Vse pravim, tudi v celjski in krimovi zasedbi je ogromno igralk in igralcev, ki niso vzgojeni v Celju. Torej, v določenih sredinah v Sloveniji, predvsem teh rokometnih trdnjavah, kjer mogoče ni drugih športov, predvsem ni nogometa, je ta rokomet še vedno zelo, zelo popularen. In vpis je sicer manjši, kot je bil pred 20 leti, ampak še vedno se da izluščiti iz tega nekaj igralcev. Je pa dejstvo, kar pa me bolj skrbi, sedaj ne vem, ali je za to kriva stroka, ali so za to krivi tisti, ki vodijo klube in so zaupali stroko nestrokovnim ljudem, da kvalitete ni več take, kot je bila. To me bolj skrbi.
Ja, pa se mi zdi zelo povezano, ker tudi mladi so pripravljeni predvsem manj vložiti napora in volje in energije. Zdaj je čas tudi, da se doma usedeš za računalniško konzolo in si kar naenkrat Ronaldo ali pa Dončić, če ne drugega prek džojstika. Medtem ko včasih tega ni bilo, ne, in je bilo več časa za to, da je nekdo vložil svojo energijo v šport. Se mi zdi, da ta kultura se tudi na ta način spreminja in imajo tudi uteženo delo tako treneri kot tisti, ki vodijo klube.
Ja, najlažje je prijeti džojstik, si na hrbet napisati Oblak, Dončić, pa ne vem kaj še vse se da napisati, Makuc recimo sedaj, ali pa Dolenec, ko smo pri rokometu, ali pa Stanko ali Gros, ko smo govorili o ženskem rokometu, ampak kakorkoli obrneš, jaz bi tem mladim vendarle rekel, naredite vse, da bo enkrat na vašem dresu tudi vidno pisalo priimek vas samih, vašega očeta, matere in tako naprej. In zato je pa potrebno veliko, veliko odrekanja. V vsakem športu ni dovolj samo talent, to smo videli v preteklosti, daleč, daleč od tega. Čeprav talent je zelo fino, če ga imaš, ampak mene osebno pretirano ne skrbi za kvantiteto delovanja, bolj me skrbi za kvaliteto. In mislim, da imajo tudi v celju težavo pripeljati kvalitetnega domačega igralca. Že sedaj bili smo in imeli smo recimo evropske prvake U20 prav v Celju in iz te generacije, da nimo prav v Celju, sedaj igra Ljubljančan Novak. Samo eden. Upam, da se v vseh športih tisti, ki vodijo klub, ne odpovedujejo zaradi pomankanja financ dobri stroki in zaupajo otroke kar nekomu. Ravno pri otrocih, predvsem pa kadetih in mladincih, morajo delovati najboljši treneri. Ko nekaj znaš, ko nekaj veš, te v članski konkurenci lahko, včasih lahko vodi tudi marsikdo, ampak če imaš ti cilj, boš šel tudi mimo tega, da trener ni najboljši. Če je pa trener slab, tam, kjer se učiš, tam, kjer nabiraš izkušnje, tam, kjer ti morajo že povedati tudi prve cake, kot temu radi rečemo, ko te učijo že prve taktike, pa je potrebno imeti v vsakem klubu, ne samo Krimu, ne samo Celju, ne samo Mariboru, ACH-ju in tako naprej, res dobre trenerje.
Skok v prihodnost.
Zapuščina Krima se kaže tudi v tem, ne nazadnje je Krim rdeča nit tokratne oddaje, da so igralke ostale v klubu, omenil si še Drapaskov, tudi Deja Dolar, zelo pomembno funkcijo v Krimu dan danes in še številne druge. Krim je poskrbel za prvi evropski klubski naslov na najvišji ravni slovenskih kolektivov. Bi lahko ugibal, je Slovenija sploh še sposobna sproducirati v katerem koli športu, kolektivnem govorim, evropskega prvaka?
To sprašuješ za Krim?
Sprašujem kar za vas slovenski šport.
Niti si ne drznem biti pretiran pametnjaković, ampak me skrbi, da ne.
V rokometu težko, ne?
Me skrbi, da ne, kajti tisti, ki so odšli naprej, so v tem trenutku zares daleč. Vsak korak, ki ga recimo, če ostanem pri Krimu, Krim naredi bližje zaključnemu turnirju četverice, ki je zdaj že nekaj časa v Budimpešti skoraj da rezerviran za 3-4 ekipe, ki bi jih, vsaj 3 od teh bi lahko napovedal že pred začetkom sezone in če je Krim vsaj med 8 in če je že med ducatom najboljših, da preide v tisti drugi del sezone v februar in da takrat v Ljubljani še vedno lahko gledamo ženski klubski rokomet na najvišji ravni, sem saj sam že zelo, zelo vesel. Potem je Uroš Bregar in klub in igralke naredil izjemen uspeh. Konec koncev to, kar letos potem Celju ni bilo dano, da bi igrali s Kjelcami v osmini finala, je tudi nekaj posebnega, nekaj lepega. Kaj ti še enkrat, mladi Makuc nam je odšel zelo, zelo hitro. Enostavno jih je nemogoče zadržati. Barcelona je bila zanj pripravljena odšteti tudi lepo število denarcev, seveda jih v Celju ne bodo razkrili, ampak vem, da je to kar lep delež njihovega proračuna za naslednjo sezono. Upam, da bodo uspešni v tej sezoni, da ne bodo na tistih zadnjih mestih in da bomo slovenski rokomet in tudi ostali šport vsaj gledali na najvišji ravni. Košarke v Ljubljani na najvišji ravni ne moremo več gledati, tudi v Sloveniji ne, pa imamo izjemnega fanta, o katerem govori cel svet. Rokomet zaenkrat še, odbojka še, nogomet je tako narejen, da se vsaj ena tekma odigra doma, tista v kvalifikacijah. Letos, če bo imelo Celje smolo, bo lahko tudi ostalo brez domače tekme in recimo so bili prvaki, pa ne bodo igrali domače tekme Lige prvakov, če bodo imeli smolo na žrebu. Tako da sam sem vesel vsake uvrstitve slovenskih klubov v Ligo prvakov, Ligo prvakin in če zraven še kakšno zmago ujamejo, potem sem navdušen.
Ja, pravzaprav, ko govorimo o vrhuncih slovenskega športa skozi vso serijo, daj se kar premalo zavedamo, kako težko je na evropski, da ne rečem svetovni, ampak najprej kar evropski ravni, v veliki večini športov je pa to tudi svetovna klubska raven, priti blizu vrha, no, da si bo vsem na vrhu, to se pa lahko zgodi res zares, zares redko. In morda pa v prihodnje kakšen podoben reprezentančni podvig, za zdaj pa mislim, da lahko vsi skupaj samo uživamo, dokler so slovenski klubi med evropsko elito in seveda upamo, da se podobni biseri slovenskega ali rokometa, košarke, nogometa še najdejo tudi v slovenskih sredinah in da vsak od njih nekaj da, preden odide v tujino in da morda kdaj v tistih zrelih letih tudi še vrne svojim prihodom in imenom. Nihče se ne bi branil, če bi se Tjaša Stanko čez 5-10 let vrnila na Krim ali pa recimo Jan Oblak čez desetletje prišel še v dres kakšnega slovenskega kluba, kakorkoli že vsi te produkti slovenske šole kolektivnega športa so lahko zares zelo pomemben kamenček v mozaiku sestavljanja slovenskih športnih uspehov. Toliko za danes, ko smo se posvetili rokometašicam Krima in naslovu leta 2001, toliko v tokratni epizodi, naslednja sledi čez teden dni.
Vrnitev v prihodnost.
Mislim, uprostite vse skupaj, ampak bom drugič kaj več povedal.